Lukas bost. Behin batean, jendea gainera zetorkion Jesusi, jainkoaren mezua entzuteko. Jesus, Genesaret aintzira hartzean zegoen. Eta bi ontzi ikusi zituen ur bazterrean, arrantzaleak, ontziti jaitsita, sareak garbitzen ari ziren. Igo zen bietako batera, Simonenera, eta ontzia lehorretik pixka bat aldentzeko eskatu zion. Gero eseri eta jendeari irakasten ziarduten ontzitik. Itzeldi amaitu zuenean, Simoni esan zion.
Jo itxa zabalera eta bota sareak arrantzurako.
Simonek erantzun zion.
Maixu, gau guztian egin alak egin, eta ez dugu ezer errapatu, baina zuk diozunez gero, botako du sarea.
Hala egin zuten, eta inbesteko arrain pila errapatu zutenez, sareak puskatzeko zorian zeuden. Beste ontziko lagunei keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Hurbildu ziren, eta bi ontziak ia ondoratzeraino bete zituzten. Gertatua ikusirik, Jesusen oinetara erori zen Simon Pedro esanez.
Alde niregandik, jauna, bekataria naiz eta.
Izan ere, zur eta lur zeuden eginiko arrantzuagatik Simon eta Beronekin zirenak, baita haren arrantzu lagun Santiago eta Joan Zebedeoren semeak ere. Baina Jesusek esan zion Simoni.
Ez beldurtu, hemendik aurrera giza arrantzale izango zara.
Ontziak lehorrera atera zituzten eta dena utzirik jarraitu egin zioten. Behin Jesus herri batean zela, legenaz jositako gizon bat azaldu zen. Jesus ikustean, auspez lurrera erori eta erregutu zion.
Jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu.
Orduan Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen esanez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala legin zion legenak. Jesusek inori ezadierazteko agindu zion eta esan.
Zoaz, azaldu apaizaren gana eta eskaini garbikuntzaren ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten.
Gero eta gehiago hitz egiten zen Jesusi buruz, eta jende talde handiak biltzen ziren arien zutera eta berak gaitzetatik senda zitzan. Jesus ordea toki bakartietara joan izen otoitz egitera. Egun batez, Jesus irakasten ari zen, eta han zeuden eserita fariseu eta lege maisu batzuk Galileako auzo guztietatik, Judeatik era Jerusalemdik etorriak. Jaunaren indarra berekin zuen eta sendatzera eragiten zion. Hartan, gizon batzuk azaldu ziren elbarri bat ohatilan ekarriz, eta barrura sartu nahi zuten Jesusen aurrean ipintzeko. Jendetzagatik ez baitzuten nondik sartu aurkitzen telatura igo eta tela kendurik, ohatila eta guzti jaitsi zuten erdi-erdira Jesusen aurrera. Honek, lagun haien sinismena ikusirik, esan zuen.
Gizona, barkatuak dituzu bekatuak.
Legemaixuak eta fariseuak gogoetaka hasi ziren.
Nor da, honela birauka ari den hau? Nork barka ditzake bekatuak, jainkoak bakarri baizik?
Baina Jesusek haien gogoetak igarri eta esan zien.
Zergatik dituzue horrelako gogoetak zeuen baitan? Zer da errazago, barkatuak dituzu bekatuak esatea, ala jaiki eta zabiltza esatea? Orain ikusiko duzue ba, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari.
Zuri diotzut, jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.
Une berean, elbarria, haien aurrean altxaturik, etzana zegoeneko ohatila hartu eta etxera joan zen jainkoa goretsiz. Harriturik gelditu ziren denak eta jainkoa goresten zuten. Beldurraren beldurrez honela zioten.
Gauza apartak ikusi ditugu gaur.
Ondoren, atera zen Jesus handik, eta Levi izeneko zergalari bat ikusi zuen, zergabiltzeko mailan eseria, eta esan zion.
Jarraitu niri.
Levik dena utzirik zutito eta jarraitu egin zion. Levik bazkari ederra eman zion Jesusi bere etxean. Jesusekin eta honen ikasleekin batera jende asko zegoen mailan, zergalari eta beste. Fariseu eta beraien lege maisuak marmarrean ari zitzaizkien ikaslei, esanez.
Nolatan jaten eta edaten duzue zergalari eta bekatariekin?
Jesusek erantzun zien.
Ez dute osasundunek sendagilea behar, gaixoek baizik. Enaiz zintxoei dei egitera etorri, bekatariei baizik, bioz berri daitezen.
Orduan, fariseuek eta lege maisuek esan zioten Jesusi.
Joanen ikasleek sarri egiten dute barau eta otoitz. Gauza bera gure ikasleek ere. Zureak ordea jan eta edan ari dira.
Jesusek erantzun zien.
nola nahi duzue ezteietara deituek barau egitea senar berria berekin dutelarik? Etorriko zaie bai, senar berriak enduko dieten eguna, orduan egun hartan egingo dute barau.
Parabola hau ere esan zien.
Inork ez dio jantzi zaharrari jantzi berriari kendutako adabakirik josten. Bestela, jantzi berria ondatuko litzateke, eta ez litzaioke zaharrari berriaren adabakia egoki etorriko. Zagi zaharretan ere, ez du inork ardo berririk sartzen. Ardo berriak, zahagiak lehertu egingo lituzke, eta ardoa isuri eta zahagiak galdu egingo lirateke. Ez, ardo berria zahagi berrietan sartu behar da, eta ardo zaharrarekin ohituak ez du berririk nahi. Zaharra hobea duk, esaten baitu.